I grew strong and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go. Oh, God.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και συνάδελφο δημοσιογράφο, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, και να συζητήσουμε μαζί του για το εκλογικό αποτέλεσμα της χθεσινής αναμέτρησης. Καλημέρα, κύριε Καραμέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Κύριε Δελατόλα, καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές του Real FM.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να ρωτήσω ότι μάλλον δεν περιμένατε αυτά τα αποτελέσματα, τουλάχιστον έτσι όπως καταγράφονται μέχρι και αυτή την Κυριακή, κύριε Καραμέρα, διότι δεν ξέρω αν τι έφταξε η νέα ηγεσία, δεν πρόλαβε να αφήσει το στίγμα της, αλλά και οι επιλογές ενδεχομένως στο προσώπων που κάνατε, αλλά και γενικά αδυναμία να ασχοληθείτε σοβαρά ως κόμμα με την τοπική αυτοδιοίκηση και να πείσετε τον κόσμο.
Κύριε Δελατόλα, δεν μπορούμε να δούμε απομονωμένες τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές από όλα όσα έχουν συμβεί στο χώρο μας, στο κόμμα μας, τους τελευταίους μήνες. Προηγήθηκαν δύο ήττες σε εθνικές εκλογές, τον Μάιο και τον Ιούνιο, η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα, η οποία προκάλεσε ένα σοκ, και δύο εκλογικές αναμετρήσεις, δύο εσωκομματικές διαδικασίες που πάντα έχουν δυσκολίες και προβλήματα. Είναι δεδομένο δε ότι η νέα ηγεσία μετρά μόνο 15 μέρες το τιμόνι του κόμματος, οπότε είναι λογικό ότι έγινε μέσα σε αυτό το χρονολόγιο να αντιμετώπισε προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα με επιτρέψετε, έχοντας μια μικρή εμπειρία δεκαετίας στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, να σας πω ότι και πριν από αυτά που περιέγραψε σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής κοινής, το πεδίο στην αυτοδιοίκηση επηρεάστηκε, διαμορφώθηκε αυτήν την τελευταία θητεία δημάρχων και περιφερειακών από κάποιους συγκεκριμένους παράγοντες. Και οι παράγοντες ήταν οι εξής. Τα 2,5 χρόνια της πανδημίας, που δημιούργησαν πολύ μεγάλη δυσκολία στο να υπάρξουν κοινωνικές τοπικές ζυμώσεις ώστε να αλλάξει κάτι. Και το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα που είχαν οι περισσότεροι δήμαρχοι και περιφερειάρχες να μπορούν να ξοδεύουν αφιδώς πόρους οικονομικούς και για πρώτη φορά μετά πάρα πολλά χρόνια να προσλαμβάνουν και ανθρώπους με τα 8 μήνα COVID. Σε κάποιες περιπτώσεις άνθρωποι μονομοποιήθηκαν. Εγώ δεν ψάχνω δικαιολογίες, κύριε Δελατόλα. Είναι ένα αρνητικό αποτέλεσμα και είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Το έχουμε πάρει ήδη από τις εθνικές εκλογές, ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μια μεγάλη ανοιχτή δημοκρατική προοδευτική παράταξη που να εκφράζει τους πολίτες και να αντιλαμβάνεται και τις ανάγκες τους και τα θέλω τους και σε τοπικό επίπεδο και σε όλη την Ελλάδα.
Σας ανησυχεί το γεγονός ότι έχετε συνεχόμενες εκλογικές ήττες στο τελευταίο διάστημα? Θέλω να πω, μήπως παγιωθεί μια αρνητική εικόνα για τον ΣΥΡΙΖΑ που οδηγήσει σταδιακά στην επιστροφή του σε μικρότερα ποσοστά, σε ποσοστά σαν αυτά του παρελθόντος?
Να με επιτρέψετε, κύριε Χατζηνικολάου, να σας πω την εκτίμησή μου ότι ο προοδευτικός χώρος, το κέντρο, κέντρο-αριστερά, είναι ένα μεγάλο κοινωνικό ρεύμα το οποίο έρχεται από πολύ μακριά και θεωρώ να πιστεύω ότι πηγαίνει πολύ μακριά.
Εγώ το βλέπω θέμα είναι ποιος το εκφράζει όμως κάθε φορά.
Βεβαίως, αλλά δεν νομίζω ότι το εκφράζουν αυτοί που λένε πηγαίνετε για μπάνιο, λήξτε λευκό ή άκυρο στο δεύτερο γύρο, ή εκείνοι που πανηγυρίζουν γιατί έκανα το 11-12. Εμείς είμαστε βαθιά προβληματισμένοι και δεν νομίζω ότι απηχώ μόνο τις απόψεις των ανθρώπων που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά των όλων των προοδευτικών πολιτών. Δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε γιατί, για παράδειγμα, απειλείται να χάσει η Νέα Δημοκρατία τη Θεσσαλονίκη ή γιατί μπορεί να χάσει τη Θεσσαλία στον δεύτερο γύρο σε επίπεδο περιφέρειας, ενώ όταν η συνολική εικόνα είναι πάρα πολύ κακή για τις προοδευτικές δυνάμεις, μια εικόνα κατακερματισμού, μια εικόνα η οποία οδηγεί στο περιθώριο τις προοδευτικές απόψεις και αφήνει να ακμάζουν φαινόμενα τύπου Μπέου με ομοφοβικές επιθέσεις και ακόμα πιο ανησυχητικό, πολίτες από κάτω να επιθυμούν και να παραλυρούν. Νομίζω ότι αυτό άγεται τη σφαίρα τη κοινωνιολογική ανάλυση. Όπως επίσης, να πω ένα παράδειγμα, γιατί είναι ίσως δεν είναι τόσο σαφό τη δημοσιότητα. Ο δήμαρχος Ναυπλίων, ο κ. Κοστούρος, ο οποίος συνελήφθη και νομίζω υπάρχει και η υπόθεση είναι στο δικαιοσύνη, να αφήνει περιτώματα στο σπίτι του πολιτικού του αντιπάλου, να προηγείται στον πρώτο γύρο, έστω και αν ενδέχεται να υπάρξει κάποια αλλαγή στο δεύτερο γύρο. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια εικόνα η οποία δεν αφορά μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ, αφορά όλη την ελληνική κοινωνία και δεν ξέρω ποια είναι οι διαχωριστικές γραμμές, αν με επιτρέπετε, είναι δεξιά, αριστερά ή κέντρο, είναι ανάμεσα στους πολίτες πραγματικά προοδευτικούς, τους κοινωνικά φιλελεύθερους, αυτούς που έχουν ανοχή, που θέλουν τον πλουραλισμό, που ανέχονται τη διαφορετικότητα, και αυτούς οι οποίοι είναι σε μια κατάσταση ακραίου.
Αυτή είναι μια οριζόντια διαχωριστική γραμμή. Αυτή είναι μια ότι διαπερνά όλα τα κόμματα δηλαδή.
Νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, εκεί θα οδηγηθούμε σε ως πολιτικό σύστημα. Αυτό θα είναι το διακύβευμα. Αν θα είμαστε με τους μπαίους ή θα είμαστε με τους ανθρώπους που είναι ανεκτικοί, που είναι προοδευτικοί, που θέλουν μια εναλλακτική πρόταση.
Κύριε Καραμέρα,
εκτιμώ και μια. Δώστε μου 10 δευτερόλεπτα. Ότι είναι πολύ νωρίς να εξαχθούν νεότερα πολιτικά συμπεράσματα σε σχέση με τις εθνικές εκλογές του καλοκαιριού. Νομίζω ότι το κομβικό σημείο ορίζοντας και τον προοδευτικό χώρο θα είναι αναμφισβήτητα οι ευρωεκλογές. Και εκεί νομίζω ότι θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα.
Κύριε Καραμέρα, θα πω κάτι που είναι στενάχωρο για κάποιους ανθρώπους που δίνουν μάχη την εκλογική, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Ξέρετε, επειδή έχετε περάσει από την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι πολύ σημαντικό και το ρόλο που παίζουν τα πρόσωπα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, και τα παρακολουθώ, μπορεί και πιο στενά από εσάς τα τελευταία χρόνια, δεν έχει καλές υποψηφιότητες. Γι' αυτό λέω και το στενάχωρο, δεν θέλω να βάλω κατά ανθρώπων τώρα, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, στην Αθήνα επιλέγει τον κύριο Ζαχαριάδη. Πολύ καλός, ο Κώστας είναι και καλό παιδί και τα λέει καλά και τα πολιτικά κτλ. Δεν είναι όμως όλο το στυλ του κάτι που θα άνοιγε περισσότερο τη βεντάλια της υποστήριξής του. Και βλέπετε ο κύριος Δούκας, ο οποίος ήταν στενά κομματικός τουλάχιστον όπως τον ξέραμε, είχε μια πιο αυτή. Και σε άλλες περιπτώσεις, ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 10 χρόνια, που το παρακολουθώ πολύ στενά, δεν έχει καταφέρει να βγάλει υποψηφιότητες τέτοιες που να ξεπερνάνε τα όρια του στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή δεν λέμε για τον ΠΕΟ, ο οποίος είναι το κακό παράδειγμα, μάλιστα. Υπάρχουν όμως δήμαρχοι, οι οποίοι παίρνουν 70%, 55, 72, 69, που σημαίνει ότι δεν το δίνει ο Μητσοτάκης, του Παχατουρίδη ας πούμε, δεν το έδωσε ο Μητσοτάκης το 70% ή του Παπα-Νικολάου. Το έδωσε η δουλειά που κάνει, ο τρόπος που πλησιάζει τους πολίτες, και έχετε ψηφιστεί στο βαθμό αυτό εσείς και το ξέρετε. Άρα κάνατε κακές επιλογές.
Ναι, θα ξεκινήσω, κύριε Δελατόλα, από την Αθήνα, γιατί νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα, ο Κώστας Ζαχαριάδης, που είναι ένας νέος άνθρωπος, ένα πολύ σημαντικό στέλεχος για το χώρο της κεντροαριστεράς. Ούτε χρόνο είχε και θεωρώ. Εντάξει, τώρα είναι μια μονάδα, ή ούτε καν μια μονάδα η διαφορά με τον κύριο Δούκα. Υπάρχει ανάλυση γι' αυτό. Καταρχήν, μιλάμε για έναν Δήμο Αθηναίων που είχαμε 70% αποχή, και από ό,τι άκουσα μια ανάλυση του κυρίου Φαναρά από τη Μέτρο Ανάλυσης, οι περισσότεροι από αυτούς που απήχαν είναι ευρύτερα στο χώρο το προοδευτικό και έχουν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν. Επίσης, υπήρξε μια διαρροή προς τα αριστερά στην υποψηφιότητα του κυρίου Παπαδάκη, ενδεχομένως. Και το είπα στην αρχή, αν προσέξατε, ότι η εσωκομματική μας διαδικασία προκάλεσε κάποιες παρενέργειες σε κομβικές και εμβληματικές υποψηφιότητες και χώρους όπως είναι αυτός στο Δήμο Αθηναίων. Δεν φταίει ο Ζαχαριάδης δηλαδή. Είναι η συγκυρία πολύ αρνητική. Παρ' όλα αυτά, να σας πω, επειδή σωστά το επισημαίνετε, το θέμα είναι ποια πρόσωπα θέλουμε. Και θα μιλήσω χωρίς να βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου. Θέλουμε πρόσωπα της τηλεόρασης, θέλουμε πρόσωπα του αθλητισμού, θέλουμε πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου. Ή θέλουμε ανθρώπους που να μετέρχονται και τους κανόνες της επικοινωνίας για να έρθουν κοντά στους πολίτες.
Δεν μας νοιάζει τώρα. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι μπορεί να είναι ικανός και αυτός. Τι σημασία.
Δεν αμφιβάλλω και μακάρι να ισχύει έτσι. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ πρόκειται μια πολύ αρνητική συγκυρία. Εγώ δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, ούτε θα δω το δάσος, θα δω το δέντρο της Θεσσαλίας ή της Θεσσαλονίκης ή την αντίφαση που είχε εκεί η δήλωση του κ. Μητσοτάκη ότι είναι κυρίαρχος της περιφέρειας. Όταν κέρδισε 7 από τις 13, αλλά στις υπόλοιπες 6 έχουμε ανοιχτό τον δεύτερο γύρο.
Ναι, τώρα δείτε όμως, είπατε για τη Θεσσαλία. Ναι. Και στη Θεσσαλία ένας δήμος άλλαξε χέρια, ο δήμος της Λάρισας, και σε αυτόν ο ήδη δήμαρχος που ήταν ΣΥΡΙΖΑ έφυγε και πήρε τη θέση του ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, γιατί προφανώς πλήρωσε ως διοίκηση η κ. Χατζηνικολάου τις πληγές του Ντάνιελ όταν η πλημμύρα έφτασε μέχρι τη Γιάννουλη και μέσα στη Λάρισα. Δεν το πληρώνει μόνο αγοραστός Έτσι, νομίζω ότι εκεί. Επίσης να πω κάτι, γιατί έχοντας θητεύσει την αυτοδιοίκηση, εγώ έχω μια συγκεκριμένη άποψη, ότι δεν μπορεί να είναι η αυτοδιοικητική στις περιφέρειες και στους Δήμους αυτοφοράγητες της κλιματικής κατάρρευσης. Επειδή το έχω βιώσει και προσωπικά, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Βελατόλα, εδώ αποδεικνύεται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, εκτός από εκεί που υπάρχουν καταφανείς ευθύνες, δηλαδή 12 χρόνια περιφερειακός αγοραστός, ποια είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας. Όχι ιδιαίτερα από ό,τι αποδείχθηκε, όχι με τον Ντάνιελ μόνο, αλλά και με τον. Και με το προηγούμενο φαινόμενο.
Με τον Ιαννό.
Ναι, τον Ιαννό. Λέω λοιπόν ότι εδώ θα πρέπει να δούμε την κλιματική κατάρρευση ξέχωρα. Και θα θυμίσω όχι μόνο το τι έγινε τώρα, αυτά τα 4 χρόνια, αλλά τι έγινε στη χώρα μας και από τα πρώτα δείγματα ενός έντονου μιας μεγάλης καταστροφής, όπως ήταν αυτή στην Ηλία. Δεν επηρέασε τότε και το ξέρετε πολύ καλά, γιατί είστε πολύ εμπειρικοί δύο, τόσο το εκλογικό αποτέλεσμα. Θα πρέπει να αφήσουμε την κλιματική κατάρρευση έξω από τη στήρα την παράθεση και εκεί να μιλήσουμε πιο γόνιμα με συγκεκριμένες πράσινες προτάσεις, με τοπικές συμφωνίες, οι οποίες πραγματικά θα ξεφύγουν από αυτή τη στήρα την παράθεση. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μπροστά μας το δεύτερο γύρο. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να κάνουμε τη συζήτηση αυτή την ερχόμενη Δευτέρα, την ερχόμενη εβδομάδα, που θα έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα. Αναμφισβήτητα όμως δεν μπορούμε, γιατί ξέρετε, Τα φώτα της δημοσιότητας των καναλιών, των τηλεοπτικών σταθμών, διαφωνικών, πέφτουν λίγο πριν τις δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές. Το τι γίνεται στις περιφέρειες και τους Δήμους, λίγοι το παρακολουθούν ως προς τη λειτουργία. Εδώ λοιπόν οι περιφερειάρχες, να αλλάζει στην πλειονότητά τους τα προηγούμενα χρόνια, είχαν πάρα πολλούς πόρους, πάρα πολύ μεγάλες ευκαιρίες, τις οποίες τις αξιοποίησαν, πάντα βέβαια κυρίως στη λογική του πελατειακού κράτους και όχι στη δημιουργία σοβαρών υποδομών, και αυτό αποτυπώθηκε και στην κάρτα.
Μάλιστα.
Θα το πω και αλλιώς και κλείνω. Εδώ είχαμε μια, προηγήθηκε μια, πέρα από τα χρόνια της πανδημίας, μια δεκαετής οικονομική κρίση. Οι πολίτες σε κεντρικό επίπεδο έκαναν αλλαγές, ήθελαν την ανατροπή, ανακάτεψαν την τράπουλα. Σε τοπικό επίπεδο όμως έχουν κατορθώσει δήμαρχοι και περιφερειάρχες, χωρίς να αναφέρουμε συγκεκριμένα σε πρόσωπα, να έχουν δημιουργήσει μηχανισμούς, να έχουν δημιουργήσει ένα ημάντα εξυπηρετήσεων που τους κρατάει στιβαρούς. Οπότε μην απορείται αν ένας δήμαρχος είναι 20 χρόνια ή ένας περιφερειάρχης 10, 12 ή 15. Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει όλους μας. Αν είναι θεμητό, αν πάει μπροστά στις κοινωνίες ή διατηρεί ένα καταστημένο.
Ευχαριστούμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Καλημέρα. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι σε περίπου 10 λεπτά από τώρα έχουμε την κλήρωσή μας για 3 πανέμορφα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες του Real FM. Ένα τριήμερο στα Καλάβρητα για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας, με διαμονή και πρωινό σε παραδοσιακό ξενοδοχείο και με αυτοκίνητο από την Car & Motion. Τη μοναδική εταιρεία που προσφέρει ενοικίαση αυτοκινήτου χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς εγγύηση και με πλήρη ασφάλεια σε Ελλάδα και 12 ευρωπαϊκές χώρες. Ένα Inox δίπορτο ψυγείο Morris με χωρητικότητα 249 λίτρα, τεχνολογία Full No Frost, έξυπνες λειτουργίες και χαμηλό επίπεδο θορύβου και μια μεγάλη και υπερσύγχρονη τηλεόραση, μια Smart TV F&U 50 ιντζών. Κλήρωση σε 7-8 λεπτά. Real κενό ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας με SMS στο 19600. Επαναλαμβάνω, Real κενό ονοματεπώνυμο και ηλικία στο 19600. Και πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Σπυρόπουλε, θα επιδιώξετε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ σε δήμους και περιφέρειες όπου χρειάζεται, κύριε Σπυρόπουλε? Γιατί άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη, ήταν λίγο, όχι θα έλεγα, ένθερμος. Εκτός αν δεν το κατάλαβα, ο κ. Κασελάκης, ας πούμε, ήταν πιο ανοιχτός σε αυτή την περίπτωση.
Κύριε Δελατόλα, νομίζω ότι το μήνυμα και του κόσμου, τις πρώτες εκλογές, είναι στην ουσία να αναδείξει προσωπικότητες και ανθρώπους που ενδιαφέρονται πάνω απ' όλα για τον τόπο τους, για τους δήμους και για τις περιφέρειές τους. Όπως κάναμε και στις επιλογές για τους υποψήφιους περιφερειάρχες, τους δώσαμε ένα βαθμό ελευθερίας, ακόμα και σε αυτούς που είχαν τη στήριξη, καθαρή στήριξη του ΠΑΣΟΚ, να μιλήσουν με τις τοπικές κοινωνίες, να μιλήσουν και με άλλα κόμματα. Σε τρεις περιπτώσεις, στη Θεσσαλία, στη Δυτική Μακεδονία και στο Βόρειο Αιγαίο, ήρθε η στήριξη και από το ΣΥΡΙΖΑ στις αντίστοιχες υποψηφιότητες και να διαμορφώσουν ένα πολιτικό πλαίσιο για το τι θέλουν για τον τόπο τους την επόμενη μέρα. Αυτό νομίζω ότι θα διαμορφωθεί και διαμορφώνεται και ήδη. Και στο Δήμο Αθηναίων, νομίζω η δήλωση του κ. Ζαχαριάδη ήταν καθαρή, όσον αφορά τα μέτωπα που πρέπει να δημιουργηθούν για την επόμενη Κυριακή, έτσι ώστε να αλλάξει μια κατάσταση στην οποία πάει πίσω και το μεγαλύτερο Δήμο της χώρας, αλλά και μεγάλες περιφέρειες όπως η Θεσσαλία, που έγιναν όλα αυτά που έγιναν τους τελευταίους δύο μήνες.
Τώρα, η αίσθηση που έχετε για την συνολική πολιτική εικόνα που προέκυψε για το κόμμα σας από τη χθεσινή αναμέτρηση, ποια είναι? Έχετε πάρει όθηση και σε ποιο βαθμό? Γιατί αυτό συζητούσαμε πριν με τον Αντώνη Δελατόλα, ότι το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει μικρή άνοδο, κυρίως εκεί που έκανε καλές επιλογές υποψηφίων, αλλά όχι ένα ρεύμα ενίσχυσής του που θα ανέμενε κανείς να υπάρξει, ιδιαίτερα σε μια δύσκολη για το ΣΥΡΙΖΑ στιγμή.
Για παράδειγμα, κύριε Σπυρόπουλο, αυτό που λέει ο Νίκος, θα σας πω ότι στην Αθήνα, που πράγματι εγώ δεν τον ήξερα κιόλας, ήταν, είναι πολύ καλός υποψήφιος, έτσι, χωρισματικό παιδί, έτσι, και μου λένε και καλός επιστήμονας, πήρατε 14,5%, 13,5% είχε πάρει ο Γερουλάνος το 19.
Και με περισσότερες ψήφους τότε, γιατί δεν υπήρχε και αυτή η τεράστια εποχή.
Νομίζω ότι είναι καθαρό πλέον ότι το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερη δύναμη. Και στα αποτελέσματα στην περιφέρεια και στους μεγάλους δήμους.
Πώς βγαίνει αυτό?
Νομίζω ότι από τα αποτελέσματα στην περιφέρεια.
Στον Νότιο Αιγαίο έχετε μια καλή επίδοση.
Στην περιφέρεια Αττικής ήσασταν τρίτη.
Ναι, αλλά το ποσοστό στην περιφέρεια Αττικής είναι πολύ παραπάνω από το ποσοστό που είχαμε στις βουλευτικές εκλογές.
Αυτό είναι.
Εάν δείτε τους μεγάλους δήμους.
Αλλά αυτό
και
είναι
Αθήνα.
Και λίγο σγουρός. Ο σγουρός, σας θυμίζω, την προηγούμενη φορά ήταν συν 4 μονάδες. Ήταν στο 17 και.
Δεν διαφωνώ ότι οι προσωπικότητες παίζουν ένα ρόλο. Είναι πολύ σημαντικό στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά εγώ μεταφέρω ένα ευρύτερο μήνυμα, το οποίο νομίζω φαίνεται καθαρά. Και από τις επιλογές στις περιφέρειες, στις περισσότερες περιφέρειες είμαστε δεύτερη δύναμη και σίγουρα πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ. Η Θεσσαλία πάει και στη δεύτερη Κυριακή να δούμε ακόμα μία περιφέρεια η οποία μπορεί να κερδιθεί εκτός από την Κρήτη. Στους μεγάλους δήμους, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, είναι υποψήφιοι οι οποίοι προέρχονται καθαρά από το ΠΑΣΟΚ, και στον Πειραιά ο κύριος Μόραλης είναι μια επιλογή που το ΠΑΣΟΚ είχε κάνει και το 2014. Και αν δείτε και τα αποτελέσματα στους πολλούς δήμους της χώρας, οι υποψήφοι του ΠΑΣΟΚ με τους υποψήφιους της Νέας Δημοκρατίας, οι προερχόμενοι, να το πούμε έτσι, αφού δεν έχουν δοθεί χρήματα, είναι στο δεύτερο γύρο ή έχουν κερδίσει ήδη τους Δήμους. Οπότε νομίζω σε αυτοδιοικητικό επίπεδο και στην εικόνα που βγαίνει καθαρή την επόμενη μέρα, το ΠΑΣΟΚ είναι μια δεύτερη δύναμη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί είναι ένα δεύτερο μεγάλο βήμα μετά από το πρώτο, το οποίο έγινε στις διπλές εκλογές του καλοκαιριού. Και ξέρετε, οι ανατροπές δεν έρχονται μέσα σε δύο μήνες. Ακόμα και με τις τεράστιες καταστροφές και ευθύνες που έχει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αυτό το τρίμηνο. Η αποτύπωση του 41% που πήρε στις εκλογές του καλοκαιριού είναι κάτι το οποίο τον βοηθάει τρεις μήνες μετά να αποτυπώσει ένα σημαντικό ποσοστό και στις περιφέρειες της χώρας και να διατηρήσει μια σημαντική δύναμη. Αλλά εδώ έχουμε κάποιες μικρές νίκες, που στο τέλος αυτού του δρόμου νομίζω ότι μπορεί να εμφανιστεί μια δύναμη, και το ΠΑΣΟΚ είναι αυτή η δύναμη, που με προγραμματικό λόγο, με πολιτικά επιχειρήματα, όχι με τοξική αντιπαράθεση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά με ουσιαστική κριτική επικοδομητική για το μέλλον του τόπου, θα είναι η αντιπολίτευση η οποία θα διαμορφώσει ένα πρόγραμμα αλλαγής για τον ελληνικό λαό για τα επόμενα χρόνια. Και το ΠΑΣΟΚ πλέον είναι η ουσιαστική αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
Τώρα, στο επίπεδο των συνεργασιών και της στήριξης, έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνετε, αν κάνετε κάτι, στην Πελοπόννησο, στην περιφέρεια, εκεί που έχουμε τον κύριο Τατούλη και τον κύριο Πτωχό, που έχετε και εκεί κάποιες δυνάμεις που μπορεί λόγω του οριακού να παίξουν ρόλο.
Για όλα αυτά θα μιλήσουν πρώτα απ' όλα οι περιφερειακές παρατάξεις, θα συζητήσουν και με τα τοπικά μας στελέχη και με την κοινωνία, για να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις έτσι ώστε να έχουμε περιφερειακές αρχές οι οποίες θα είναι καλές για τον τόπο. Να μην είναι απλά το μακρύ χέρι του κ. Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας, Αυτά που ζήσαμε, κύριε Δηλατόλα, στη Θεσσαλία είναι γιατί είχαμε ένα περιφερειάρχη, ο οποίος ενώ ζήσαμε τις τραγικές συνέπειες του Ιαννού πριν από 3 χρόνια, δεν έκανε απολύτως τίποτα να προστατεύσει τους πολίτες. Και είχαμε και μια κεντρική διοίκηση, ένα κεντρικό κράτος, τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη ως αρχηγό του επιτελικού κράτους, που επί 3 χρόνια δεν επέβλεψε τίποτα από τα έργα στη Θεσσαλία και δεν προστάτευσε τους πολίτες. Αυτό δεν πρέπει να το ξαναζήσουμε. Όπως και άλλες περιφερειακές αρχές, γιατί πήγα στην επαρχία αυτό το διάστημα, που είδα ότι η απορροφητικότητά τους στα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι ελάχιστη. Όπως είναι η ελάχιστη απορροφητικότητα στο πρόγραμμα Υγείας, ένα μόλις τα 100 το ανακοίνωσε ο κύριος Κικίλιας, που έχει σχέση με την πολιτική προστασία, την αγορά αεροσκάφων, την αγορά πυροσβεστικών οχημάτων, τον εξοπλισμό και την προστασία αυτής της χώρας για φυσικές καταστροφές. Και όλα τα ανάγουμε σε ένα φαινόμενο το οποίο είχαμε να δούμε 16.000 χρόνια, όπως μας λέγανε, και συνεχώς θα βιώνουμε τέτοια πράγματα. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με αυτή τη λογική. Και καλό είναι οι περιφερειακοί άρχοντες που θα προκύψουν, οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι, και από τις επόμενες εκλογές, να αντιληφθούν ότι πρέπει πάνω απ' όλα να βάλουν το καλό του τόπου.
Κύριε Σπυρόπουλε, θέλω να σας κάνω ένα ευρύτερο πολιτικό ερώτημα και με αυτό να κλείσουμε. Άκουσα τον κύριο Κασελάκη να μιλά για την ανάγκη δημιουργίας μιας ευρείας, μιας μεγάλης δημοκρατικής παράταξης. Θα μπορούσαν, πιστεύετε, να προχωρήσουν συζητήσεις ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στο σημερινό ΣΥΡΙΖΑ στην προοπτική να αποτελέσετε κάποια στιγμή όλοι μαζί ένα ευρύ σχήμα, μια ευρεία δημοκρατική παράταξη, να επανενωθεί, να το πω έτσι, ο ευρύς χώρος της κεντροαριστεράς, που δυστυχώς σε πολύ μεγάλα κομμάτια της ιστορίας του είναι κατακερματισμένος. Και το δυστυχώς το λέω, γιατί η χώρα πρέπει να έχει και ισχυρή αντιπολίτευση, όχι μόνο ισχυρή κυβέρνηση.
Ο κ. Κασελάκης εκλέχθηκε νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και οι πρώτες του επιλογές είναι να έχει δίπλα του τον κύριο Πολάκη, με ό,τι αυτός εκπροσωπεί και στον πολιτικό του λόγο αλλά και στις πολιτικές του παρεμβάσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και ξέρετε πολύ καλά τι είναι ο κ. Χατζηνικολάου. Και τον κύριο Παπά.
Ναι, εγώ κάτι ξέρω, κάτι έχω αντιληφθεί.
Τον καταδικασμένο 13-0 από το ειδικό δικαστήριο για παρεμβάσεις ως υπουργός στις τηλεοπτικές άδειες. Με αυτόν τον τρόπο και την πολιτική αντιμετώπιση δεν νομίζω ότι μπορεί να συνομιλήσουμε. Με την κοινωνία όμως, τα προβλήματα, τους ανθρώπους της αριστεράς, τους ανθρώπους της προοδευτικής παράταξης που πραγματικά πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχει μια δύναμη απέναντι στη συντήρηση και στον κύριο Μητσοτάκη, προφανώς και έχουμε να συνομιλήσουμε. Και αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Δούκας στην Αθήνα είναι να καταβάσει ένα πρόγραμμα με προτεραιότητες για την ενέργεια, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την αναβάθμιση των κτηρίων. Ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης για το μεγαλύτερο δήμο της χώρας που έχει παρατηθεί τα τελευταία χρόνια. Και με αυτό το πρόγραμμα θα δείτε τώρα ότι θα διευρύνει τις συνεργασίες του με ανθρώπους από την κοινωνία, με ανθρώπους προοδευτικούς που πραγματικά πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Εμείς τέτοιες συνεννέσεις θέλουμε, τέτοιες συνεννέσεις θα επιχειρήσουμε να κάνουμε βάσει προγραμματικών επιλογών που έχουμε βάλει. Το κοινωνικό κράτος για μας είναι κάτι το οποίο πρέπει να βαθμιστεί στη χώρα μας για να είναι εκεί να στηρίζει τους πιο ευάλωτους και αυτούς που έχουν ανάγκη. Η κοινωνική κατοικία και τα ενοίκια για μας είναι πρώτη προτεραιότητα, γιατί πιέζονται πάρα πολλοί οικογένειες που σπαταλούν πάνω από το 50% του μισθού τους για το ενίκιο.
Γραμματέα, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Πάμε, μάλλον πριν κάνουμε την κλήρωση, να σας
να πω
ότι μαζί μας.
Αυτό που είδα τώρα, αν μου επιτρέπεις.
Το χορηγό θέλω να πω.
Α, να πεις τότε.
Για πες, για πες.
Αύριο θα μιλήσω εγώ, αύριο.
Πες, λέγε.
Το χορηγό, το χορηγό.
Λέγε.
Λέω εντύπωση που κάνει η δήμαρχος Σπάρτης Δούκας από δήμαρχος
5%. 5%. Σκέψου, τι θητεία ήταν αυτή. Έσκησε. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Κινήσου έξυπνα, ασφάλισε τώρα το σπίτι σου και εποφελήσου από τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα προγράμματα ασφάλισης για την κατοικία από την Εθνική Ασφαλιστική. Εθνική Ασφαλιστική. Πάμε στην κλήρωσή μας. Λοιπόν, το τριήμερο στα Καλάβρητα κερδίζει ο κύριος Ιωάννης Αλεξανδρόπουλος. Σε 7243 λίγη το κινητό του τηλέφωνο. Το Ίνοξ Δίπορτο Ψυγείο Μόρις, ο κύριος Άγγελος Θεοδωρόπουλος, 2133 τα 4 τελευταία ψηφία του κινητού του, και την τηλεόραση, την Πενιντάρα F&U, η κυρία Αναστασία Καποτά, 2410 τα 4 τελευταία ψηφία του κινητού της. Εύχομαι να χαρείτε όλοι τα δώρα σας. Εμείς έχουμε ραντεβού και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ.
talk to myself.